Jesus autem plenus Spiritus Sancto regressus est ab Jordane, et agebator in spiritu in desertum diebus quadraginta, et temptabator a diabolo, et nihil manducavit in diebus illis, et consumatis illis esuriit. Dixit autem illi diabolus, si filius Dei es, dic lapide hic ut panis fiat? Et respondit ad illum Jesus, Scriptum est, quia non in pane solo vivit homo, sed in omni verbo Dei. Et duxit illum diabolus, et ostendit illi omnia regna orbis Dei, in momento tempores, et ait ei, tibi dabu potestate manc universam et gloria milorum, quia mii tradita sunt, et qui volo do illa. Tu ergo, si adoraveris cor me, erunt tua omnia. Et respondens Jesus dixit illi, Scriptum est, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies. Et duxit illum in Hierusalem, et statuit eum supra pinnam templi. Et dixit illi, si filius Dei es, mitte deincteor sum. Scriptum est enim quod, angeli suis mandabit de te, ut conservent te, et quia in manibus tolent te, ne forte offendes ad lapidem pedem tuum. Et respondens Jesus ait illi, Dictum est, non temptabis Dominum Deum tuum. Et consumata omni temptationi, diabolus recessit ab illo, usque ad tempus. Et regressus est Jesus in virtuti spiritus in Galileam, et fama exiit per universam regionem de illo. Et ipsi docebat in synagogis eorum, et magnificabator ab omnibus. Et venit Nazaret, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in synagogam, et surrexit legere. Et traditus est illi liber profete esseie, et ut revolvit librum, invenit locum ubi scriptum erat, Spiritus Domini super me, propter quod unxit me, evangelisari pauperibus misit me, predicari captivis remissionem, et cessis visum, dimitri confractos in remissionem, predicari annum Domini acceptum, et diem retributionis. Et cum plecisit librum, redidit ministro, et sedit, et omnium in synagoga oculi erant intendentis in eum. Sepit autem dicere ad illos quia, odie, impleta est ex scriptura in auribus vestris, et omnis testimonium illi dabant, et mirabantur in verbis gratiae qui procedebant de ore ipsius, et dicebant, non hic filius est Cosef? Et ait illis, utique dissetis miiant similitudinem, me disse, curate ipsum, quanta audivimus facta in Capharnaum, facet hic in patria tua. Ait autem, am indico vobis quia nimo profeta acceptus est in patria sua. In veritate dico vobis, multe vidue erant in diebus iliae in Israel, quando clausum est celum annis tribus et mensibus sex, cum facta est fames magna in omni terra, et ad nullum ilarum missus est ilias, nisi in Sarepta Sidonie ad mulierem viduam. Et multi leprosi erant in Israel, sub Eliseo profeta, et nimo eorum mundatus est nisi neman, Sirus. Et repleti sunt omnis in synagoga ira ec audientis. Et surexerunt et ecceserunt illum extra civitatem, et duxerunt illum usque ad supercilium montis supra quem civitas illorum erat edificata, ut precipitarint eum. Ipsi autem transiens per medium illorum ibat. Et descendit in Capharnaum, civitatem Galilee, ibi qui docebat illus sabbatis. Et stupebant in doctrina ecus, quia in potestate erat sermo ipsius. Et in synagoga erat homo habens demonium immundum. Et exclamavit voce magna, dicens, Simne quid nobis et tibi, Jesu Nazarene, venisti perdere nos? Sio te quisis sanctus Dei? Et increpavit illi Jesus, dicens, Obmutese! Et exi ab illo, et cum processiset illum demonium in medium, exiit ab illo, nihilque illum nocuit. Et factus est pavor in omnibus, et conlocebantur ad invisem dissentis, quod est hoc verbum, quia in potestati et virtute imperat immundi spiritibus, et exeunt, et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis. Surgens autem de synagoga, introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebator magnis febribus, et rogaverunt illum proea, et stant super illam, imperavit febri, et dimisit illam, et continuo surgens ministrabat illis. Cum sol autem occidiset, omnis qui habebant infermos variis languoribus, ducebant illos ad eum, at ille singulis manus imponens curabat eos. Exiebant autem demonia a multis clamantia et dissentia quia tu es filius Dei, et increpans non sinebat ea loci, quia siebant ipsum esse Christum. Facta autem die, egressus ibat in desertum locum, et turbe requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum, et detinebant illum ne dissederet ab eis, quibus ille ait quia, et aliis civitatibus opportit me evangelisare regnum Dei, quia ideo missus sum, et erat predicans in synagogis Galilee.